В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. 20 січня, вівторок, на календарі. В ефірі «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. В Україні стартує четверта хвиля часткової мобілізації. Забезпечення, обіцяють, належне.
Підготовлена база і фахівців, і медичного, психологічного, і командного персоналу, який зможе адаптувати цей особовий склад набагато якісніше, ніж це було в травні минулого року.
Не зухвали вбивство, відповідь вірменська влада в очікуванні нових протестів.
Протестувальники вимагають не лише видачі російського солдата місцевому правосуддю, але й порушують питання, чому Вірменія досі мириться з присутністю російських військових баз.
Порятунок від дефолту, консервування Донбасу і російський фундаменталізм, про що пише українська преса.
Російський фундаменталізм небезпечніший за ісламський, бодай тому, що Росія має ядерну зброю.
Втім, про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Вітаю. У Харкові проводиться спецоперація з розшуку та затримання причетних до вибухів біля будівлі Московського районного суду. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у Фейсбук. За його інформацією, від вибуху постраждали 14 людей. Прокуратура попередньо кваліфікує вибух біля суду у Харкові 19 січня як теракт. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Правозахисники заявляють про ескалацію насильства на сході України з 18 січня, що призвело до загибелі великої кількості цивільних, включно із дітьми. Це, за їхніми словами, поставило під загрозу і інших мирних жителів. У заяві правозахисної організації Amnesty International, оприлюдненій у понеділок, йдеться, що бойовики запускають ракети з житлових кварталів Донецька та Горлівки. А українські військові, стверджують у цій організації, поновили артилерійські обстріли, в результаті чого 18 січня у Горлівці загинули двоє людей. Amnesty International закликає обидві сторони припинити використання житлових районів для проведення військових операцій. Бої на Донбасі посилилися упродовж вихідних, коли українські військові намагалися відновити повний контроль над Донецьким аеропортом та прилеглими районами. 19 січня в результаті обстрілу сепаратистами міста Дебальцеве Донецької області загинули троє людей, ще 10 поранені. Міністри закордонних справ Євросоюзу виключають можливість послаблення санкцій проти Росії, доки насильство на Донбасі триває, попри занепокоєння щодо можливих негативних наслідків для економіки самого ЄС. Про це було домовлено під час засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі в понеділок. Як заявила верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, керівники зовнішньополітичних відомств 28 країн вирішили, що, цитата, ЄС продовжуватиме свій курс. Ми у цьому єдині, наголосила Могеріні. Вона також відзначає, що ситуація на Донбасі значно погіршилася порівняно з минулим тижнем. Генеральний прокурор Віталій Ярема звернувся до парламенту з ініціативою виступу на пленарному засіданні щодо розслідування резонансних злочинів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури. Минулого тижня парламентський комітет з питань протидії корупції визнав незадовільною роботу відомства, а комітет з питань протидії та боротьби з корупцією почав збір підписів під постановою про недовіру Генпрокурору. Міжнародний валютний фонд скоротив прогноз зростання світової економіки у 2015 році і закликав уряди і центральні банки підтримати політику та реформи, щоб підтримати зростання. В оприлюдненій 20 січня доповіді World Economic Outlook МВФ прогнозує зростання світової економіки на 3,5% у 2015-му і 3,7% у 2016 році, скоротивши позитивні очікування на 0,3% в обидва ці роки. В Ірані сотні людей протестували проти карикатур на пророка Магомета, надрукованих у французькому сатиричному журналі «Шарлі Ебдо». Акція відбулася 19 січня у Тегерані під посольством Франції. Протестувальники, переважно студенти, скандували «Геть сіоністську Францію». Деякі активісти вимагали закриття французького посольства.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні стартує четверта хвиля часткової мобілізації. За даними Генштабу, до лав Збройних сил покличуть близько 50 тисяч військовозобов'язаних українців. Міноборони кажуть, що мобілізовані отримують належне забезпечення, військову підготовку, але політики-експерти переконані, що для цього у військових тепер є належні можливості і ресурси, аби не повторювати минулорічних проблем.
Сьогодні далеко не всі з тих, хто підлягає мобілізації, отримують повістки. Процес триватиме в кілька етапів, наголошує екс-міністр оборони генерал Олександр Кузьмук.
Буде три етапи мобілізації. Це не збирають просто людей, не хапають на вулиці, а чіткий відбір по військовим професіям.
Як запевняють у Міноборони, мобілізація відбуватиметься рівномірно по всіх регіонах України, однак не зачепить тих, хто виїхав з окупованих територій. За словами Олександра Кузьмука, цього разу військкомати підготовлені до мобілізаційної роботи значно краще, ніж минулоріч.
І ще одне. Ми маємо систему громадського контролю над виконанням заходів часткової мобілізації. І сьогодні громадські організації не дадуть спокійно спати, брехати чи недозабезпечувати.
На відміну від літа минулого року, зараз Збройні сили готові забезпечити мобілізованих усім необхідним, а також організувати їхню військову підготовку. Принаймні, у цьому народних депутатів запевнили військові.
Про хвилю часткової мобілізації, чергову, яку проводять в Україні вже від сьогодні, ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». І якою була б ваша реакція в разі отримання повістки? Подумайте над цим.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
12-річний хлопчик загинув напередодні на Донеччині від обстрілу Дебальцевого. Це лише одна з цілої низки дитячих смертей, які стаються на лінії фронту. Так і на, здавалось би, вже мирних територіях. Зведеної статистики про те, скільки дітей згинуло під час неоголошеної війни на Донбасі, немає. Волонтери, місцева влада пояснюють, багато хто вивозить дітей, а потім повертається назад. Докладніше про те, як живеться дітям і їхнім батькам під градами, в сюжеті Яни Полянської.
Нещодавна ескалація на сході України призвела до загибелі багатьох цивільних осіб, включаючи дітей, заявила правозахисна організація Amnesty International. Зокрема, лише за вчорашній день Красногорівка, що у Донецькій області, пережила 5 повних залпів граду, розповідає місцева волонтерка Анастасія. Тоді ж у результаті прямого попадання в приватний будинок загинула молода жінка, а також від осколків постраждали батько з дитиною 1997 року народження, мешканці Красногорівки. Зараз в місті залишаються, за даними волонтерки, 428 дітей шкільного віку та понад 300 дошкільнят. Усі вони постійно перебувають в небезпеці. Утім, говорить Анастасія, для неї та її 5-місячної дитини виїжджати в нікуди не вихід. Тож залишається у місті, де останню з 5 шкіл розбили ще тиждень тому.
Це не на один місяць. Є свої дома, які потрібно платити за жилье. Продукти питання є, якісь запаси, там консерви, касалення, картошку. А чим, ну, вивезуть, а чим кормити далі?
Красногорівка лише одна з гарячих точок. Утім, діти залишаються під загрозою уздовж усієї лінії вогню на окупованих та навіть на звільнених від бойовиків територіях. Зокрема, у результаті обстрілу Дебальцевого Донецької області бойовиками, повідомляє МВС, 19 січня на Водохреща загинув 12-річний хлопчик та його батько. У Вуглегорську 18 січня загинули двоє дітей 7 та 16 років. Ще одна 8-річна дівчинка отримала важкі ушкодження. У селищі Кряківка, що на Луганщині, 10 січня загинула 14-річна дівчинка. Раніше, 5 листопада, від вибуху артилерійського снаряду поруч зі школою загинули 14-річний восьмикласник та 18-річний випускник школи. Ще раніше, 4 жовтня, у місті Зургас Донецької області двоє дітей загинули, а п'ятеро отримали поранення від вибуху знайденого снаряду. Зведеної статистики про те, скільки дітей залишається на окупованих та незвільнених від бойовиків територіях, немає. За словами речника Луганської ОДА Ярослава Галаса, багатьох неповнолітніх із зони так званої ЛНР за останні півроку вже вивезли. У містах Луганщини, що на лінії вогню, школи та дитсадки закриті, говорить речник. Зокрема, мова йде про Станицю Луганську, Кримське, а у трьох Ізбенці, що також регулярно прострілюються, зараз залишається не більше 10 дітей.
Діти звідти практично всі вивезені геть. В іншій області України вони там проводять навчання в санаторіях.
Світлана Тарабарова з «Восток-СОС» розповідає, що порахувати кількість дітей на таких територіях надзвичайно складно. Волонтер додає, зараз не може йти мова про примусову евакуацію дітей із небезпечних територій. За її словами, практика останніх місяців продемонструвала, держава не спроможна робити цілеспрямовану, тактичну та системну роботу з такими людьми. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
В Єреванському медичному центрі «Свята Богоматір» помер шестимісячний Сергій Коаветісян, єдиний зі своєї родини, хто вижив після нападу російського солдата в вірменському місті Гюмрі. Свою сім'ю хлопчик пережив всього лиш на тиждень. В очікуванні поновлення демонстрацій в місті Міністерство внутрішніх справ країни вело війська в Гюмрі, продовжує Анна Шаманська.
Стан шестимісячного Сережі погіршився ще у неділю ввечері. На сьомий день боротьби за своє життя у нього посилилась ниркова та серцева недостатність, і хлопчик помер. Президент Вірменії Серж Саргсян написав телеграму, який виказав співчуття щодо смерті хлопчика. В очікуванні нових протестів Міністерство внутрішніх справ Вірменії ввело додаткові війська у місто Гюмрі. На відео, знятому вірменською службою Радіо Свобода, зокрема, видно 9 міліцейських автобусів, які прибувають до міста. У вбивстві тепер вже 7 членів родини Аветісян підозрюють рядового Валерія Пермякова, що служив на російській базі у Гюмрі. Він зізнався у злочині після того, як його затримали російські прикордонники при спробі перетнути кордон із Туреччиною. Рішенням російського суду він був заарештований. Йому висунуто звинувачення за 2 статтями Кримінального кодексу – дезертирство зі зброєю і вбивство. Тим часом генпрокурор Вірменії Геворг Костанян підкреслив, що питання передачі Пермякова не обговорюється, оскільки він вже знаходиться на території Вірменії, хоча й під юрисдикцією російської сторони. Чіткої відповіді на те, хто ж буде судити обвинуваченого, наразі немає. 15 січня тисячі вірменів вийшли на вулиці, вимагаючи видачі Пермякова вірменській владі. Губернатор Ширакської області Вірменії Фелікс Цокалян заявив, що погоджується з вимогою демонстрантів видати Пермякова вірменській владі, але наполягає на мирному діалозі.
Паганджін єс кове.
Я приєднуюся до вимоги, тому що ми вимагаємо справедливого судового розгляду, вимагаємо, щоб ми провели цей судовий розгляд, але все має бути зроблено із розумом і зі сформульованими письмово вимогами.
Однак нині протестувальники вимагають не лише видачі російського солдата місцевому правосуддю, але й порушують питання про те, чому Вірменія досі мириться з присутністю російських військових баз на своїй території, у той час як сусіди позбулися їх після здобуття незалежності від Радянського Союзу. Багато що у цьому питанні залежить саме від Росії, розповів Радіо Свобода експерт з військових питань Володимир Євсєєв.
На Південному Кавказі ми бачимо 6 республік. Із них 3 частково визнані республіки, а 3 повноцінні держави. Із цих 3 держав із Росією співпрацює тільки Вірменія. Враховуючи місце розташування бази в Гюмрі, абсолютно зрозуміло, що вона має для Росії винятково важливе геостратегічне розташування.
Виключительно важливе геостратегічне положення.
Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Порятунок від дефолту, консервація Донбасу і російський фундаменталізм. Українську пресу гортала Ірина Біла.
Російський фундаменталізм небезпечніший за ісламський, бодай тому, що Росія має ядерну зброю, наголошує газета по-українськи, а ще тому, що російські фундаменталісти воюють у центрі Європи, вбиваючи зовсім не карикатуристів і зовсім не замалюнки. Ще вони небезпечні тим, що ці фундаменталісти не мають фундаменту, лише ненависть. По-науковому її називають ресентиментом. Цей термін означає бажання створити образ ворога, щоб помститися за невдачі. Ресентимент – це мораль рабів, які прагнуть стати панами, мораль заздрісників, розлючених лузерів, які звинувачують увесь світ в аморальності. У сучасного російського фундаменталіста, який прагне дійти до Києва, а потім до Брюсселя, жодної віри, окрім помсти, немає. Він ненавидить Захід, бо там краще живуть і задля самоповаги не потребують безперервного нарощування репресій. Про мінські домовленості можна забути. Кремль і не збирався їх виконувати, використавши так зване перемир'я винятково для доозброєння своїх військ, стверджує газета по-українськи. Тому журналісти вважають, що досить називати події на сході АТО і вести підкилимні ігрища з ворогом. Ставлячи до зброї дедалі більше українців, держава повинна і в іншому виходити з того, що це війна з Росією. Київ має радикально змінити політику щодо агресора, провести власну зовнішньополітичну мобілізацію на Донбасі та навести лад серед сепаратистів. Який план законсервувати чи звільняти? У статті під таким заголовком газета «День» закликає бути рішучішими у війні за Донбас, адже самозволікання керівництва призвело до того, що аеропорт взагалі був оточений. Стояти на місці і лише оборонятися – це так само втрати. Більш того, це ще й втрата часу. Розмиті коментарі вищого керівництва не дають зрозуміти, який зрештою у влади план – законсервувати Донбас чи все ж його звільнити. Саме відчуття незрозумілості посилює роздратування, особливо на тлі перманентних втрат, посилення ворога і його зухвалої агресії, наголошує видання. Нині питання дефолту України залежить лише від доброї волі МВФ. Наймовірніше, дефолту не буде, бо він не потрібен не лише українцям, але й кредиторам. Тому, як переконує газета «Україна молода», МВФ гроші дасть. А от куди витратили кошти, які вже були отримані Україною, журналісти збагнути не можуть, бо їхні цифри не збігаються з цифрами, озвученими у Верховній Раді Валерією Гонтаревою. 12 мільярдів доларів куди щезли, переконує видання. Можливо, на війну, можливо, на компенсацію валютних надходжень від експортерів. Але чи всі ці гроші пішли саме туди? Про це видання запитує у статті «Купуй або програєш». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Перші результати реформи охорони здоров'я українці можуть відчути вже наприкінці року. Принаймні, в цьому запевнив профільний міністр Олександр Квіташвілі. Але реформи, каже він, можливі за умови змін до законодавства, представити які парламенту планують до 15 лютого. Але й самі лікарі теж мають прагнути змін. Це реально чи ні? З'ясовувала Ірина Стельмах.
У актовій залі Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова жодного вільного місця. Найкращі лікарі столиці уважно слухають презентацію медичної реформи від міністра Олександра Квіташвілі та мера Києва Віталія Кличка. Час від часу у залі чутно шум і незадоволені коментарі про дефіцит бюджету та маленьку зарплату. Втім, міністр намагається бути переконливим і обіцяє присутнім навести лад з неналежним фінансуванням за рахунок оптимізації.
Візьмемо одне місто, 150 тисяч населення. Там 4 лікарні, а на папері одна. Потрібні вони всі там? Звичайно, що ні. А це фінансується з 4 різних статей бюджету. Викидаємо гроші в небо.
Дивується міністр і надмірній кількості медичної звітності в Україні.
Сьогодні я узнав, що в Україні существує 450 форм отчетності звітності.
Сьогодні мені стало відомо, що в медицині є 450 форм обов'язкової звітності. Я відправив смс своєму колишньому заступнику, який зараз працює у Грузії, і запитав, скільки в Грузії. Він відповів, що тільки одна форма. Ми маємо скоротити кількість паперів.
І так далі.
Квіташвілі закликає медиків активно повідомляти про недоліки чи перешкоди у впровадженні реформи. Втім, у відповідь отримує обурення, що вона для пацієнтів, а не для лікарів.
Значить, врачи вважають, що реформа обійшла стороною медиків, виконавців. А хто буде виконувати? Це медики. Тому виникає от в будь-якій аудиторії, ви слухали шум в аудиторії, невосприятие. І нам приходиться зглажувати профсоюзу, зглажувати отрицательне настроєння, яке є в колективі.
Каже голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Канаровська. Раніше стало відомо, що локомотивом медичної реформи в Україні буде Київ. Втім, процес реформування, як і в Києві, так і у всій країні, треба розпочинати зі зміни законодавчої бази. А цей процес в Україні проходить неспішно. До прикладу, щоб дати лікарням новий легальний статус, потрібно внести зміни до більш ніж 30 законів з приводу тендерних закупівель у 16 і близько 60 змін до податкового кодексу, сказав міністр. Відтак готуються вони пакетно за участі парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Ми не можемо ходити щодня в Раду і міняти по одному чи по два закони. Це має бути пакет, каже міністр, і обіцяє, що цей перший пакет змін до законодавства дійде до парламенту максимум до 15 лютого. За такої умови ефект від проведення медичної реформи може бути відчутний вже до кінця цього року. І відчутний як пацієнтам, так і скептично налаштованим лікарям. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година 27 хвилин. Ранкова Свобода продовжує інформувати про найважливіше в Україні та світі. В другій частині програми поговоримо про таке. Мобілізація. Четверту хвилю обіцяють забезпечити якнайкраще.
підготовлена база і фахівців, і медичного, і психологічного, і командного персоналу, які зможуть адаптувати цей особовий склад набагато якісніше, ніж це було в травні минулого року.
Від синдрому АТО намагаються вилікувати на Львівщині.
Підтримка, розуміння і повага до родин бійців нині найважливіше. Такі сім'ї не можна відокремлювати у суспільстві, але слід виробляти до них повагу.
До України прибувають представники командування сухопутних військ армії США.
Окрім іншого, планується поставляти радари управління вогнем, бойові захищені системи командування і управління мережами. Це найважливіше в бою.
Але про це та інше після новин.
У Харкові триває спецоперація з розшуку та затримання причетних до вибухів біля будівлі Московського районного суду, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За його інформацією, від вибуху постраждали 14 людей. Прокуратура попередньо кваліфікує вибух біля суду у Харкові 19 січня як теракт. Подробиці далі в ранковій свободі. 22 січня Європейський суд із прав людини у Страсбурзі оприлюднить рішення за позовом Юлія Тимошенко проти України, який було подано у 2012 році. Про це йдеться у повідомленні Ради Європи. До Європейського суду з прав людини Тимошенко звернулися у 2011 році. Сторона захисту подала дві скарги, звинувачуючи тодішню владу у політичному переслідуванні Тимошенко. Правозахисники заявляють про ескалацію насильства на сході України з 18 січня, що призвело до загибелі великої кількості цивільних, включно із дітьми. У заяві правозахисної організації Amnesty International, опублікованій у понеділок 19 січня, йдеться, що бойовики запускають ракети з житлових кварталів Донецька та Горлівки. А українські військові стверджують, у цій організації поновили артилерійські обстріли, внаслідок чого 18 січня у Горлівці загинули двоє людей. Amnesty International закликає обидві сторони припинити використання житлових районів для проведення військових операцій. Бої на Донбасі посилилися упродовж вихідних, коли українські військові намагалися відновити повний контроль над Донецьким аеропортом та прилеглими районами. 19 січня у результаті обстрілу сепаратистами міста Дебальцеве на Донеччині загинули троє людей, ще 10 поранені. Міністри закордонних справ Євросоюзу виключають можливість послаблення санкцій проти Росії, доки насильство на Донбасі триває. Про це вони домовилися під час засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі 19 січня. Як заявила верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, керівники зовнішньополітичних відомств 28 країн вирішили, що, цитата, Євросоюз продовжуватиме свій курс. Федеріка Могеріні зазначає, що ситуація на Донбасі значно погіршилася порівняно з минулим тижнем. Міжнародний валютний фонд скоротив прогноз зростання світової економіки у 2015 році і закликав уряди і центральні банки здійснювати політику на підтримку позитивних зрушень. В оприлюдненій 20 січня доповіді World Economic Outlook МВФ прогнозує зростання світової економіки на 3,5% у 2015-му і 3,7% у 2016 році, скоротивши позитивні очікування на 0,3% в обидва ці роки. Головний економіст МВФ Олів'є Бланшар сказав, що нові позитивні для зростання чинники, зокрема зниження цін на нафту, нейтралізовані негативними тенденціями, серед яких спадщина попередньої глобальної кризи і зниження потенційного зростання в багатьох країнах. У цілому, знижений прогноз для країн, що розвиваються, найбільше це стосується великих експортерів нафти – Росії, Нігерії та Саудівської Аравії. Економіка США стала єдиною серед провідних економік світу, для якої прогноз на 2015 рік був поліпшений до 3,6%. Це на 0,5% більше, ніж у попередньому звіті МВФ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Напередодні близько 7-ї вечора у Харкові при виході з подвір'я суду Московського району пролунав вибух. В цей час якраз із останнього судового засідання виходили люди, переважно активісти правого сектору. В результаті вибуху до лікарень госпіталізовано більше десятка людей, дехто у тяжкому стані. Міліція кваліфікувала цей інцидент як теракт, вже другий за ліком у Харкові, а перший стався 9 листопада у рок-пабі «Стіна». Про подробиці вибуху прямо зараз в прямому ефірі розпитаємо нашого регіонального кореспондента Володимира Носкова. Володимире, вітаю.
На жаль, привітатися не можна, бо дійсно зараз Харків переживає, і про це свідчать соціальні мережі і розмови посеред людей. Тому Ірина,
що відомо, так, що відомо про кількість потерпілих і їхній стан?
Наразі у лікарні знаходиться 14 людей. Різні джерела повідомляють, що в тяжкому стані знаходиться 4 людей. За словами головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Олени Ковальової, жертви вибуху отримали множинні осколкові поранення кінцівок тіла та обличчя. До пізньої ночі лікарі робили їм операції, але наразі вони відмовляються від подробиць про стан їхнього здоров'я. Ймовірно, люди отримали поранення через застосування саморобного пристрою, нашпигованого залізничними кульками, гвинтиками, але, Ірино, сьогодні докладніше, думаю, правоохоронці скажуть про ці вибухові пристрої. Вчора говорили навіть про гранати. Серед потерпілих є активісти правого сектору, кілька дівчат та один випадковий перехожий, що опинився біля будівлі Московського районного суду міста Харкова. Ірина.
Володимире, зрозуміло, що міліція сьогодні ще буде озвучувати якісь деталі цього вибуху, але напередодні, вочевидь, вже були якісь заяви. Що правоохоронці кажуть? Бо відомо, що в СБУ стверджують, спецоперація антитерористична почалася в Харкові, так?
Так, про це заявив пізнього вечора радник СБУ Маркіян Луківський, і він попросив харків'ян бути пильними, але не панікувати. І говорить, що зараз створений спеціальний штаб, який буде розслідувати цей терористичний акт, до якого ввійшли співробітники прокуратури, Служби безпеки України, міліції та інших, скажімо, відомств. Також правоохоронці зараз повідомляють, що там вибуховий пристрій був закладений на доріжці біля хвіртки, брам подвір'я Московського районного суду. І спрацював цей пристрій якраз по завершенні судового засідання, коли натовп людей виходив із приміщення. І, ну, давайте послухаємо, що розповів заступник начальника головного управління міліції. Послухаємо звук.
Біля дорожки перед виходом суду з лівої сторони в півметра. І чому така кількість потерпілих? Бо даний пристрій знаходився близько людей, які коло нього проходили. Чи це спеціалізована якась міна, чи це саморобний пристрій? Після нетривалої, не дуже тривалої роботи вибухотехнічна служба дасть перше заключення.
Це був заступник начальника головного управління МВС Харківській області Юрій Гладик. А тепер слово прокуратурі. Власне, вони вже кваліфікують це як теракт. Ось що сказав виконувач обов'язків обласного прокурора Артем Степанов.
Досудовим органом буде воно кваліфіковане як терористичний акт за статтею 258 Кримінального кодексу України.
Це був Артем Степанов. Ірина.
Володимире, соціальні мережі вже останнім часом стали таким індикатором громадських думок. І от зараз, зокрема, люди пишуть, буцімто на місці вибуху знайшли триколор. Де тут правда, де домисли, чи якісь адекватні коментарі з цього приводу?
Дійсно, це сполохало соціальні мережі і навіть так не збентежені якоюсь мірою. Але от що повідомила і розповіла харківський волонтер Міла Мілович, вона каже, що ця іграшка із сепаратистською символікою була підготовлена для аукціону і збору коштів для АТО. Ну, це була іграшка, яку робила дівчина для аукціону. Вона була, я так розумію, зв'язана своїми руками. І, ну, це як жарт чи що був. От власне, от так коментується волонтерка те, що з'явилася там така іграшка. Ну і каже, що дівчина, яка робила цю іграшку, загубила цей пакунок.
Так, Володимире, ми можемо почути цей звук? Володимире, брак інформації?
Ні, такого звуку у нас немає. Але буде.
Дякуємо, Володимире. Ми дякуємо нашому регіональному кореспондентові Володимиру Носкову. Він був на прямому зв'язку зі студією. На превеликий жаль, мусимо завершувати, оскільки є у нас певний ліміт інформаційний і ліміт часу ефірного. Тому будемо стежити за розвитком подій у Харкові впродовж дня. Рухаємося далі. Сьогодні в Харкові стартує четверта хвиля часткової мобілізації. За даними Генштабу, до лав Збройних сил покличуть близько 50 тисяч військовозобов'язаних українців. У Міноборони запевняють, що мобілізовані отримують належне забезпечення і військову підготовку. В свою чергу, політики і експерти вважають, що для цього військових тепер є належні можливості і ресурси, аби не повторювати минулорічних проблем. Продовжує Дмитро Шурхало.
Сьогодні далеко не всі з тих, хто підлягає мобілізації, отримують повістки. Процес триватиме в кілька етапів, наголошує екс-міністр оборони генерал Олександр Кузьмук.
Буде три етапи мобілізації. Це не збирають просто людей, не хапають на вулиці, а чіткий відбір по військовим професіям.
Як запевняють у Міноборони, мобілізація відбуватиметься рівномірно по всіх регіонах України, однак не зачепить тих, хто виїхав з окупованих територій. За словами Олександра Кузьмука, цього разу військкомати підготовлені до мобілізаційної роботи значно краще, ніж минулоріч.
І ще одне. Ми маємо систему громадського контролю над виконанням заходів часткової мобілізації. І сьогодні громадські організації не дадуть спокійно спати, брехати чи недозабезпечувати.
На відміну від літа минулого року, зараз Збройні сили готові забезпечити мобілізованих усім необхідним, а також організувати їхню військову підготовку. Принаймні, у цьому народних депутатів запевнили військові, каже член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук.
Ми проводили закрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, заслуховували заступника міністра оборони, начальника відповідного відділу Генштабу, які нам доказали, що вони спроможні прийняти всіх осіб повністю.
Тим бійцям, які вже набули бойовий досвід і тепер підлягають демобілізації, пропонуватимуть залишитися в Збройних силах. Крім того, до підготовки мобілізованих також залучатимуть досвідчених військових відставників. Між тим, військовий психолог Андрій Козинчук наголошує на тому, що мобілізованим потрібна також психологічна підготовка.
Якщо ці люди перші три хвилі мобілізації не дійшли, це означає, що вони були або не готові, або якось вони уникали цього. Це така негативна сторона. А позитивна сторона в тому, що за цей час, що ми вже боремося, то підготовлена база і фахівців, і медичного, і психологічного, і командного персоналу, який зможе адаптувати цей особовий склад набагато якісніше, ніж це було в травні минулого року. Бо тоді були патріоти, які готові були йти, але вони без бронежилетів, в жахливій формі, без взуття там належного. І це також впливало на морально-психологічний стан.
Психолог-волонтер Галина Циганенко зазначає, що зараз у військового керівництва є розуміння необхідності того, що мобілізованих необхідно також і психологічно готувати до можливої участі в бойових діях.
Я от говорила з полковником Генштабу, і така принаймні відкритість є у них.
За словами голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергія Пошинського, готується законопроект, який передбачатиме службу в армії народних депутатів, які зараз не підлягають мобілізації, однак відповідну законодавчу ініціативу в парламенті наразі не зареєстрували. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, шановні друзі, ви чули, сьогодні починається четверта хвиля часткової мобілізації в Україні. Сьогодні ми ставимо своєрідне адресне запитання, я б сказала, як ви ставитеся до того, що, скажімо, вас можуть покликати до війська? Як би ви повелися, якби вас мобілізували?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Уявіть, що прийшла повістка. Вас кличуть до війська. Як би ви до цього поставилися? Це запитання адресуємо першому слухачеві. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, пані Ірина. Це Сергій Ніколаєв. Первым делом такой, для себя беру такой момент, что Украина является христианской страной. Все ходят на Пасху, водохрещение, в церковь ходят. все исповедуют Иисуса Христа Господа. И вот пишется в Слове Божьем, что надо подчиняться начальствующим. Первый момент. А второе, боязливых и неверных ждет гиена огненная. И каждый человек станет перед Богом когда-то и отдаст отчет за свои дела. За то, что ты давал присягу, за то, что ты был верный Господу. Это твой личный экзамен.
Так, пане Сергію, але і в християнському вченні є твердження про те, що люби ближнього, як самого себе. Тому, звичайно, ці твердження не можуть бути однозначними, але я розумію вашу позицію про те, що захищати свою батьківщину від ворога треба. Ще один слухач з нами на зв'язку теж хоче висловитися про те, що він зробив би, якби повівся, якби його мобілізували. Доброго ранку і вам.
Доброе утро. Меня, конечно, пенсионерка, но я хочу извините, пожалуйста, я бы с удовольствием вошла, но за жизни чужих очень легко как будто бы отвечать. Но я хочу все-таки, чтобы у нас было какое-то учение, на самом деле психологическое, потому что если Украина вся не поймет, что мы должны защищать наши границы, то придут сюда, будут насиловать наших детей, наших жен. Ну, это я к ребятам обращаюсь. Для меня они все герои и сыны. Я просто Украину увидела совсем другую и полюбила. Бесконечно просто. Но ребята должны понять, будут здесь творить беззаконие.
Вы зараз говорите так, про патриотичный дух, так? Про...
Да, мы должны говорить это... Детям, они не хотят воевать. И в военкоматах обязательно должны люди сидеть патриотичные. Они не должны забирать всех подряд. Они должны выбирать лучших, которые хотят. Ну, вы понимаете?
Так,
меня?
Звичайно.
Спасибо
мы вас
огромное.
Розуміємо. Так, дякуємо вам на все добре. Ще один слухач з нами на зв'язку. От сьогодні почалася четверта хвиля часткової мобілізації в Україні. Питання в нас сьогодні адресне. Шановні друзі, як би ви поставилися до того, що вам прийшла повістка, вас мобілізовують, ваші дії? Доброго ранку ще одному слухачеві.
Доброго ранку, Дніпропетровська, Олександр. Ну, я скажу, если лично, ну, я как бы мой возраст уже перешагнул в рамки призыва. Ну, наверное, если бы я был моложе, если бы такая ситуация сложилась, то, наверное, да. Потому что, ну, повторять, скажем, высокопарные слова, что это святая обязанность. Кроме того, племянник у меня пошел. Сейчас вернулся на реабилитацию, обмороженный. Вот, и пойдет опять. Я хочу сказать, что все люди должны понимать, в России фашизм сегодня. Граждане, обратите внимание, в России мы имеем дело с фашизмом. Мы не просто имеем с какими-то мифическими освободителями, с какими-то... Значит, в России фашизм. Давайте откроем хорошо глаза. Давайте, кто не понимает, расскажем. И тут весь мир должен подняться, это явление... погасить, що називається, на корню.
Дякуємо. Дякуємо, пане Олександре. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні ми говоримо про мобілізацію. Як би ви повелися, якби вам прийшла повістка і вас мобілізовували, кликали до війська. Доброго ранку.
Доброго ранку, Дмитро, Харків. Я в апрелі ще в воєнкомат обращався, коли ще був бардак і все таке. Я інвалід війни, сліпий, не можу ніяк бути полезним. Але, тим не менше, я старався хоч як-то бути полезним. И в назидание ребятам, которым придет повестка, скажу, что когда мы попадаем в ДТП, мы ждем от врачей что-то. Когда мы нас грабят, мы в милицию звоним. Точно так же, когда грабят нашу страну, мы должны подняться, каждый что может, сделать то, что может. Поэтому пришла повестка, они в военкомате знают, что сделать, знают, кого призвать, каких специалистов, и надо... пойти, взять оружие и воевать. И не бояться, там, погибнет, не погибнет. Чтобы мамы не бегали, там, не вытирали зады, не боялись, что с их мальчиками что-то произойдет. Надо защищать Родину. Повестки надо по ним приходить в военкомат.
Дякуємо. Дякуємо, пане Дмитро. Ми дякуємо всім, хто сьогодні висловив свої щирі, свої відверті думки на цю тему в нашому ефірі. І хочемо сказати, що ми дякуємо, ми підтримуємо тих, хто Україну захищає.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Цього тижня до України прибудуть представники командування сухопутних військ армії Сполучених Штатів. Про це повідомив на брифінгу речник Генштабу Владислав Селезньов. Метою візиту стане оцінка ситуації, яка склалася на сході України, обговорення подальшої допомоги українським збройним силам. Яке саме озброєння США можуть надати Україні, враховуючи ухвалений закон про підтримку свободи України і новий бюджет Пентагону? Про це кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Ворожко говорила з військовим експертом Американського інституту підприємництва.
Маккензі Іглан працювала в Пентагоні і в Конгресі, де займалася питаннями військового бюджету і бойової готовності. З її словами, прийняття закону на підтримку свободи України дає адміністрації Обами широкі можливості вводити додаткові санкції проти Росії і надавати Україні озброєння. І в даному випадку, вважає експерт, фокус буде саме на військових поставках.
Найбільша різниця між минулим роком і цим, враховуючи прийняте законодавство, полягає в обсязі фінансування. Воно набагато більше. Але головне, що закон дає можливість розвивати оборонні військові можливості, проводити військові навчання для українських військових. Саме за останній пункт Конгрес боровся з Білим домом і виграв.
Відповідно до закону, Україна може отримати озброєння на суму в 350 мільйонів доларів, зокрема, протитанкову зброю, дрони-розвідники, спеціальні радари.
Окрім іншого, планується поставляти радари управління вогнем, бойові захищені системи командування і управління мережами. Це найважливіше в бою. Немає значення, яке в тебе озброєння, але якщо у тебе все не пов'язано, ти завжди будеш програвати. Це, а також дрони-розвідники та інші види роботизованої зброї дадуть суттєву перевагу, якої в Україні не було досі.
Але загалом експерт вказує на те, що США не розробляють стратегії військового протистояння з Росією.
Зовнішньополітична стратегія щодо Росії фокусується на економічній політиці, меншою мірою на енергетичній. Немає ніякої реальної військової складової. Я не маю на увазі військовий план. Я кажу хоча про дискусії в американському уряді, де ми говорили про тверду і м'яку сили, про те, як вони взаємодіють, як, наприклад, присутність демонстрації США своєї військової сили в регіоні впливає на розрахунки Володимира Путіна. У нас дійсно немає стратегії. Путін це знає, і тому він так діє.
До того ж, на початку січня Пентагон заявив про закриття 14 військових баз в Європі. В першу чергу у Німеччині, Італії та Великобританії. Військова присутність в Європі скорочується вже протягом двох десятків років. І є частиною масштабного плану з перегляду військових витрат Пентагону, каже Іглан.
Частково це відбувається через скорочення бюджету, але здебільшого це базується на політичних рішеннях кількох адміністрацій, які розглядали Європу як досить безпечне місце, що дає можливість зосередити увагу в інших регіонах. Лише дві бойові бригади американської армії залишилися в Європі. Ми занадто багато скоротили.
Експерт очікує, що після загострення відносин з Росією скорочення військової присутності США в Європі на цьому зупиниться і більше уваги приділятиметься захисту східних кордонів НАТО. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Якби ж була така статистика, але її немає. В скількох тисячах українських родин нині переживають за своїх синів і чоловіків, які в зоні АТО. Переважно дружини, матері знаходять моральну підтримку не в владних кабінетах, а серед простих українців, серед волонтерів. До того ж, самі активно долучаються до тих, хто допомагає армії, при цьому намагаються лікувати від синдрому АТО. Про це Галина Терещук.
До півсотні телефонних дзвінків отримувала у день волонтер, дружина командира 24-ї механізованої бригади Неля Васюта від жінок, у яких чоловік чи син перебуває у зоні бойових дій.
Перше запитання, ви через це пройшли? Кажу, так, я пройшла. Я знаю, що таке чекати дзвінка, я знаю, що таке не спати. Боєць загинув, це дуже страшно. Дружина не може це повірити. Вона розповідає всі найкращі моменти життя, це теж треба вислухати.
Нелі Васюті також довелося стукати у всі двері, коли не мала вістки від чоловіка після обстрілів 11 липня поблизу Зеленопілля. Щастя, її чоловік вижив. Але дізнатися щось від посадовців тоді було неможливо. Порозуміння знайшла серед волонтерів. Нині сама допомагає іншим. У волонтерський центр приходять жінки і матері бійців з проханням долучитися до допомоги фронтові. Бо бути серед таких, як вони, морально легше.
І чоловік відчуває, що дружина десь задіяна і теж щось робить для фронту. Я потім отримую знову ж таки від них вдячні дзвінки.
Дружини, у родинах яких не було військових, виявилися не готовими до того, що чоловік воюватиме довший час. Вітаю Відтак жінка, втративши щоденний чоловічий захист, опинилася у психологічному вакуумі, наголошує психолог волонтерського центру самооборони Львівщини Ірина Роман.
Ще один є аспект – це є неймовірне хамство наших чиновників. Люди мало того, що є в такому стані стривоженому, ще і це. І тут людина просто шукає вихід. Цей вихід знаходять наші дружини АТО, коли приходять до нас.
У волонтерському центрі почали формувати список родин бійців, зокрема, створюють юридичну базу звернень. Таких десятки. Переважно сім'ї звертаються за інформацією, як отримати статус учасника АТО щодо оформлення медичної картки. Був випадок, коли бійцю, у якого не рухалася після поранення рука, виписали медичну довідку, згідно з якою він цілком здоровий. Сім'ї бійців скаржаться на те, що діти не мають безкоштовного харчування у школі, не всіх звільняють від сплати у фонд школи чи садочка, складно отримати довідку у військкоматі. Зокрема, у 24-й механізованій бригаді бійцям видають дуже формальні довідки, з яких не зрозуміло, чи людина є учасником АТО чи ні.
У мене, наприклад, чоловік навіть розповідав, що це коли ти стоїш з автоматом, спиш з автоматом, приїжджаєш, а тобі потрібно ходити і випрошувати довідки.
Підтримка, розуміння і повага до родин бійців нині найважливіше. Такі сім'ї не можна відокремлювати у суспільстві, але слід виробляти до них повагу. Вони мають бути соціально захищені, кажуть фахівці.
Ми гуртуємося з біди, і треба дуже уважно відноситися.
В Україні уже з'явився термін «синдром АТО», який переживають бійці та їхні родини, і ще доведеться від нього лікуватися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Прокуратура попередньо кваліфікує вибух біля суду у Харкові, який стався у понеділок 19 січня, як теракт. У Харкові триває спецоперація з розшуку та затримання причетних до вибухів біля будівлі Московського районного суду, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За його інформацією, від вибуху постраждали 14 людей, з них четверо у важкому стані перебувають у лікарських закладах, повідомив Лубківський. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закладений на території біля суду, повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. За його словами, вибух пролунав, коли люди виходили з будівлі після завершення судового засідання. Упродовж останніх місяців у Харкові сталися кілька вибухів на залізниці, біля військових об'єктів та у кав'ярні. Правозахисники заявляють про ескалацію насильства на сході України з 18 січня, що призвело до загибелі великої кількості цивільних, включно із дітьми. У заяві правозахисної організації Amnesty International, оприлюднені у понеділок, йдеться, що бойовики запускають ракети з житлових кварталів Донецька і Горлівки, а українські військові стверджують, у правозахисній організації поневели артилерійські обстріли, внаслідок чого 18 січня у Горлівці загинули двоє людей. Amnesty International закликає обидві сторони припинити використання житлових районів для проведення військових операцій. Бої на Донбасі посилилися упродовж вихідних, коли українські військові намагалися відновити повний контроль над Донецьким аеропортом та прилеглими районами. 19 січня внаслідок обстрілу сепаратистами міста Дебальцеве на Донеччині загинуло троє людей, ще 10 поранені. Міністри закордонних справ Євросоюзу виключають можливість послаблення санкцій проти Росії, доки насильство на Донбасі триває. Про це вони домовилися під час засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі 19 січня. Як заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, керівники зовнішньополітичних відомств 28 країн вирішили, що, цитата, Євросоюз продовжуватиме свій курс. Федеріко Могеріні зазначає, що ситуація на Донбасі значно погіршилася порівняно з минулим тижнем. Відео на ютуб-каналі телевізійної служби новин телеканалу 1+1 знову доступні для перегляду. 18 січня московський офіс YouTube за повідомленнями заблокував український телеканал, пославшись на скаргу про сепаратистського ресурсу NewsFront на начебто незаконне використання фрагменту їхнього відео в одному з сюжетів ТСН. Наступного дня український офіс компанії Google прокоментував ситуацію. Ні російські, ні українські, ні будь-які інші локальні офіси Google не можуть блокувати канали, всі рішення ухвалюються здійснюється головним офісом YouTube, йдеться в коментарі. Прес-служба телеканалу 1+1 стверджувала 18 січня, що YouTube став заручником власних правил, адже ресурс NewsFront неодноразово публічно заявляв про можливість використання своїх відео.
Звукорежисер каже, що за вікном гарно, сніжить, але від того, очевидно, варто бути обережними на дорозі. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.